Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. A crónica deste día en Galicia pasou por distintos tribunais, como o Supremo, onde a galega exdirectora do ADIF, Isabel Pardo de Vera, declarou como testemunha no xuízo polo caso Mascarillas, onde dixo que foi o Ministerio de Transportes quen decidiu que o ADIF mercara 5 millóns de euros en mascarillas a trama Coldo do empresario Víctor de Aldama e compañía. E onde asegurou tamén Pardo de Vera que se ben foi ela a primeira en enviar o currículum de Jéssica ao INECO, tamén foi ela quen decidiu que deixara de traballar para o ADIF cando soubo da relación que mantiña con ministro Ábalos.
Y le llamé y le dije, ministro, no es posible continuar la relación contractual de esta persona, lo entenderás, por lo tanto, ni ampliación, ni nuevo contrato, ni nada. A lo que el ministro me contesta, lo que tú hagas, por supuesto, faltaría más, bien hecho estará.
Lembrade que a Audiencia Nacional investiga a exdirectora galega do ADIF pola suposta contratación irregular de Jéssica e a súa relación con esta trama que lle pode acarrear unha acusación de ata 5 delitos, entre eles cohecho e malversación de fondos. Outro dos tribunais por onde pasou a crónica deste día en Galicia foi a Audiencia Nacional, perdón, a Audiencia Provincial da Coruña, onde na nova sesión polo xuízo sobre o boleto da Primitiva premiado con 5 millóns de euros hai 14 anos, a familia do suposto dono dese boleto dixo que non soubo de que o seu familiar podería ser o gañador ata que se yo comunicou a investigación policial. Raquel Alonso é a filla do suposto gañador dese boleto da Primitiva.
El boleto se había sellado en Carrefour. Como mi padre habitualmente las compras grandes las hacían allí, se me ocurrió pensar que igual había la posibilidad de poder situarlo el día que se selló el boleto allí, porque si él selló allí el boleto es porque fue a hacer compras y no tiene ningún sentido.
O xuízo segue, polo que escoitamos, cada xornada vai ter complicada resolución, da que en calquera caso se falará e moito. E a terceira cita cos tribunais da crónica deste día é coa posibilidade aberta para que o alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, sente no banco dos acusados por non declarar ante o pleno que, ademais dos 400.000 euros que le va cobrando dende que é residor ourensán, controla o negocio da televisión local. Contanolo, Juan Maceiras.
O alcalde de Ourense está a un paso de ir a xuízo. O magistrado recalca que é evidente que as actividades de Jácome fora do Concello de Ourense, en especial a dirección da súa televisión local, supoñen ingresos de certa entidade. No auto reflexase que o alcalde sabía do grave dano causado ás arcas municipais, mentres a oposición exixe que se asuman responsabilidades ante a gravedade dos feitos, como o voceiro do BNG, que impedía a súa dimisión.
Por suposto. E quedar un mínimo de decencia política se teria que ter dimitido hai moito tempo.
Esta situación non é nova. O Pleno do Concello de Ourense fai casi 5 anos, no 2021, instaba o alcalde a renunciar ao seu soldo municipal por ser incompatible, pero el fixo caso omiso. Jácome enfréntase á situación máis difícil nos últimos anos como alcalde da cidade das Burgas.
Grazas, Juan. Oxe, Pérez Jácome non quiso falar coa prensa, contra que arremeteu, iso sí, en redes sociais, pechando a mensaxe dirixida aos medios de comunicación, dicindo iso de que victoria en victoria hasta la derrota final. Coa intensa crónica judicial deste 15 de abril, comezamos estes minutos nos que poñemos o foco da actualidade galega a luz da linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Falando xa do tempo, só polo sur da provincia de Lugo e tamén a de Ourense superaron hoxe os 21 graus de máxima, no resto seguimos movéndonos arredor dos 15 ou 17, pero isto empeza a mudar mañá, cunha suba de temperaturas que será máis acentuada o venres, cos ceos cada vez máis despexados, mañá primeiro pola metade sur e leste, despois xa por todo o territorio. Facemos unha breve paradiña comercial, en nada estamos nas tarefas de búsqueda do cadáver dunha anciá de Abadín, despois de que un veciño teña recoñecido que o matou en 2023 agochando o seu corpo.
Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
COPE Galicia.
Estar informado.
A Garda Civil estivo hoxe nunha zona boscosa do concello lugués de Abadín buscando o corpo de Enrique Bolívar, ancía desaparecido dende a ano 2023 e que segundo recoñeceu un home tamén veciño da localidade que se atopa cumprindo condena no cárcere de Bonxe por outros delitos, foi el que no matou atropelando co seu coche e agochando despois o cadáver. Paula Salvador é abogada da familia que en todo este tempo non parou de buscar a verdade sobre a desaparición deste home.
Sí, para nós sí. Para a familia, sí, desde o primeiro momento. Sempre foi ele o principal, incluso o único sospeitoso de este crimen. Sempre polas súas actitudes, por todo un pouco que envolvía o suceso, ele sempre o tuveron no punto de mira como posible autor.
Polo de agora non hai novidades sobre a búsqueda que se centra no Piñeiral de Quende. Por certo, sobre outro suceso do que falábamos onte, o achado do cadáver no Porto de Ribeira encadenado a unha escada dun home, non hai novidades. Estase á espera de saber o resultado da autopsia que se vai practicar, se non se fixo xa no Instituto Anatómico Forense de Santiago, e que a policía revise tamén as cámaras da zona portuaria ribeirense. Deixamos a Crónica Negra e moxa coa revolución que se vai vivir no aeroporto de Alvedro de hoxe nunha semana, porque asumirá boa parte dos voos que van quedar suspendidos no aeroporto de Santiago polas obras na pista de aterraxe de Lavacolla entre o 23 de abril e o 27 de maio. Joan Ibáñez, director do aeroporto da Coruña.
Ahora, con maio del año pasado, que todos os días teníamos del orden de entre 20 e 30 operaciones diarias, a partir del 23 de maio, este salto considerable, del 70% en el número de operaciones programadas.
Ante tal crecemento de actividade, recuperarase unha zona de aparcamento e habilitarase unha segunda entrada ao terminal coruñés. Aínda que antes haberá que despexar unha grande dúbida a de se coincide este trasvase de voos dende Santiago aos aeroportos de Vigo e a Coruña coa folga de controladores convocada nestes dous terminais a partir de pasado mañá. Dende AENA garanten que se van cumprir os servizos mínimos.
Listo. Bueno, como decía, la empresa prestataria del servicio ha dimensionado los recursos en base a la operativa que acaba de informar el director del aeropuerto. Nosotros somos conscientes de que actualmente hay un proceso de mediación y negociación entre la parte sindical y la empresa y estamos a la espera de que se decreten cuáles son los servicios mínimos que garanticen el servicio.
Sí. Mais, presentado oficialmente a candidatura da Ribeira Sacra para ser reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial da Humanidade, algo que non se conqueriu no primeiro intento, pero que volvió a presentarse fixo hoxe en Madrid ante a Comisión da UNESCO que ten que evaluar esta candidatura. José López é conselleiro de Cultura.
Esta candidatura ten moitas fortalezas, unha delas é que é a candidatura única do Reino de España, por tanto non competimos con ninguna outra candidatura a nivel nacional. Outra, que hai unha implicación total e absoluta, xa non da sociedade, xa non das entidades do territorio, que por suposto, sino tamén de todas as administracións e todas as entidades que formamos parte deste proxecto.
E sen deixar Madrid, hoxe foi o Día da Muller na Cociña Atlántica, no Salón Gourmets, con ponencias, presentación de produtos e, claro, degustacións. Nas últimas horas, puidemos comprobar unha vez máis o bo sabor de boca co que marchan os visitantes aos espazos expositivos de Galicia.
Eu tiro máis para o tema carne e tal, e he visto algunas cositas por aquí, e, bueno, bastante impresionado, ¿no? Porque he tenido la gran suerte de ir allí bastante y de poder probar cosas, pero la verdad es que increíble.
A conseguida dando medio rural, María José Gómez engababa en COPE Galicia, calidade que amosa una vez máis a despensa galega neste escaparate internacional.
Temos aquí unha excelente mostra, pois, da carne de vaca e boi galega que quero poñer en valor, eses túneles do mel, do viño e do queixo, por suposto, e produtos novidosos, pois, como poden ser, que acabamos de degustar esas sangrías que están, pois, acollidas baixo selo de ecolóxico do
CRE. E rematamos con música. Con dous dos tipos máis interesantes do panorama musical galego, Bayuca e Mondra, unidos neste tema que se publicou esta mañá e que ten pinta de ser un deses que vai soar todos estes vindeiros meses en calquera festa que se celebre en Galicia. Segue La Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.
te toca sin un y te derrumpe. Somos rapaz.